радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате седмичния обзор на Радио К2 на шестия ден. Аз съм Илияна Бановска, работим с тон режисьора Асен Младенов. Темата днес, уважаеми слушатели. На 326-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 308-я ден от кабинета Орешарски, на 295-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, един ден след протеста да се ядосаме ние, утре може да е късно, срещу натиска върху свободата на словото, след като се случи инцидента с журналиста Генка Шикерова. 281 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори. 145 дни след скандала с Христо Бисеров. 107 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 59 дни след създаването в 42-то народно събрание на комисия Бисеров, Боянски сарай и Бисер Петното. 138 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София, за и против. 141 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014. 43 ден след като 42-то народно събрание прие избирателния кодекс и 33 дни след като отхвърли ветото на президента върху кодекса. 10 дни след като народното събрание гласува заместник председател на ЦИК от ГЕРБ и ГЕРБ доби блокираща квота в ЦИК. 16 дни след като президентът назначи ЦИК и обяви евроизборите. 8 ден след като ГЕРБ внесе предложение за поправка в избирателния кодекс. 52 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 43 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушването. 111 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председател на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията. И 46 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне заради неефективност на комисията. И 24 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров. 82 дни след като президентът 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста. 65 дни след като президентът на БЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой и нищо не може да бъде над БСП и България». И 29 дни след като БСП отстрани Първанов. 8 ден след като Първанов обяви евролистата на АБВ. 74 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 60 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията. 5 дни след като САЩ ни препоръча «Трябва да бъдете на штрек за корупцията». Произнесено беше в България от заместник държавния секретар Виктория Нюланд. 2 дни след като Европейския парламент прие препоръка за спирането на европейските фондове за България, в която призовава Европейската комисия, цитирам, да възприеме решителна позиция по отношение на България и сериозно да разгледа въпроса дали изобщо е възможно използването на средствата на общността съгласно правилата й и в доклада за освобождаване от отговорността по изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012. В точка 296 под заглавие «Липса на напредък в България» пише, че в последния доклад на Европейската комисия по механизма за сътрудничество и проверка, комисията отчита, цитирам, «липса на напредък, продължаваща силно разпространение на корупцията и наблюдаваното в страната принципно затруднение за разпределение на отговорностите и поправяне на грешки в България». 66 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с три въпроса. Подкрепяте ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепяте ли въвеждане на задължително гласуване на изборите и националните референдуми? Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждането на изборите и референдумите? 58 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 26 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание. 13 дни след като президентът Плевнелиев свика четвърто заседание на Консултативния съвет за национална сигурност по темата Украина. 58 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността. 54 дни след проведените по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум «Правителство бизнес» с 4 панела за дискусия, визия за икономиката на България, икономическа и социална политика, регионална политика и развитие, земеделие. 35 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц. 29 дни след конгреса на Европейската народна партия, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. 50 дни преди изборите за Европейски парламент. 27 дни след путиновската по време траена, но не и по съдържание, пресконференция открито управление на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан. 23 дни след като Софийският апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов и 2 дни след като той заяви, че влиза в политиката. 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България. 16 дни след последното проучване на ООН по фактора щастие, в което България е на 144-то място от 156 изследвани страни, а Economist дори определи родината ни през 2010 година като най-тъжното място на света. 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или Sic Transit Gloria Mundi, така преминава световната слава? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив?
Радиото, по което говорите вие.
Радио КАДВЕ.
С мен Илияна Бановска.
Тази голяма тема се обръщам и към следващия събеседник в ефира на Радио К2 в седмичния обзор на шестия ден. Това е госпожа Светлина Йолчева, заместник-председател на българските социал-демократи, шеста в листата на Коалиция за България за представители в Европейският парламент. Добър ден, госпожо Йолчева.
Добър ден на вас и слушателите на Радио К2.
В тази сложна координатна система, която се опитах да изредя в тази немалка, но можеща да бъде допълнена хронология, вие какви идеи смятате да изразите пред обществото като представител на изборната листа на Коалиция за България за член на Европейския парламент?
Моето основно послание и моята основна идея, основното послание на българските социал-демократи е достойно минимално заплащане за всеки европейски гражданин, в това число и за българския гражданин. Това е наше предложение, което залегна в манифеста на партията на европейските социал-демократи. Манифестът всъщност представлява предизборната платформа на ПЕС. На практика това е стара идея на лидера на българските социал-демократи Георги Анастасов, който на конгреса на партията 1997 година още, когато се обсъждат плюсовете и минусите за България при едно евентуално присъединяване към Европейския съюз, предлага да бъдат изравнени минималните работни заплати в България при такова присъединяване. Тогава това предложение не е прието, защото среща яростната съпротива на противниците на доктор Дертлиев, които между другото след това го и предадоха. След това обаче тази идея през годините продължава да се развива и дискутира в нашата партия. Докато на конгреса ни през 2012 година беше приета единодушно. Именно това предложение залегна в нашата платформа за незабавна, радикална, социално-икономическа платформа. И то гласи, ще ви го цитирам дословно. Равни минимални работни заплати и равни минимални пенсии във всички страни членки на Европейския съюз. След конгреса на българските социал-демократи оформихме това наше предложение и аз го внесох на президентството на ПЕС. Там да беше дискутирано в рамките на цяла една година. Защото в началото, признавам, срещнах сериозна съпротива от страна на представителите на Великобритания, Финландия, Австрия. И е нормално, те се противопоставиха, защото смятаха, че за да се увеличи минималната работна заплата и да се изравни тя с тези в останалите страни държави, членки на Европейския съюз, трябва да се намали минималната работна заплата в техните страни. Аз успях обаче да ги убедя, че това не е необходимо. Вие сигурно и
точно това щях да ви попитам и аз, госпожо Йолчева, извинете да влезем в диалогов режим. Минималната работна заплата в Румъния е 157 евро. Тя е малко по-ниска, отколкото е в България в момента. А минималната работна заплата в Люксембург е 1874 евро. Какво ще направим? Ще намалим минималната работна заплата в Люксембург, за да се изравним с Румъния ли? Или пък непосилно ще вдигнем румънската, за да не настигне Люксембург?
Веднага ще ви отговоря. Ние имаме икономическо решение на този въпрос. В момента разликата, както и вие казахте, е повече от 10 пъти. България, ако е 170, в Румъния малко по-малко, в Люксембург е над 1700 евро. И ще дам конкретен пример.
Точно 1874 евро в момента по статистика.
Така, в България в момента минималната работна заплата е 340 лева. Ако тя се увеличи на 680 лева, заложим такъв праг, работодателят ще продължи да плаща 340 лева, а разликата ще бъде компенсирана от фондовете на Европейския съюз. Тоест, това ще стане чрез компенсиране от фондовете на Европейския съюз. И това не е нещо ново. Веднага ще ви дам примера на Германия. През 1990 година, когато се обединяват източна и западна Германия, германското правителство кандидатства пред Европейската икономическа общност и получава средства, чрез които поне малко да компенсира доходите на гражданите от източната част, така че те да достигнат западногерманските. Разбира се, веднага бързам да кажа, че този процес на изравняване няма да стане отведнъж, както и вие казахте, тази разлика е повече от 10 пъти. Но нашето предложение е изравняването да стане на 3 етапа. Първия, тази разлика да не надвишава повече от 5 пъти. Втори етап, разликата да не надвишава повече от 3 пъти. И трети етап, когато вече ще бъдат напълно изравнени работните заплати във всички държави, членки на Европейския съюз. Разбира се, веднага с това трябва да бъде направена и следващата стъпка. Спешни инвестиции в производствената сфера. И ако аз бъда избрана за член на Европейския парламент като представител на българските социал-демократи и Коалиция за България, ще настоявам за спешни инвестиции именно в производствената сфера. Подчертавам, в производствената сфера. Защото не може да има работеща икономика без производство. И тук искам да споделя нещо интересно с вас и с слушателите. През 2002 година българските социал-демократи имахме среща с Луис Аяла. Това е генералният секретар на Социалистическият интернационал. И тогава той ни каза: вие, българите, трябва да се специализирате в една производствена сфера и около нея да се върти цялата ви икономика. Разбира се, без да се игнорират сферата на туризма и останалите услуги. Така както направи Чили след свалянето на диктатурата на Пиночет. Специализира се в добива на мед и сега е лидер в износа на мед и медни изделия, като заема над 10% от световния пазар.
Добре, обаче... Само за момента ви прекъсна. Обаче в тези дни се появи една опасност да ни спрат фондовете. Към тази опасност призова Европейската комисия да възприеме решителна позиция в България по отношение на България, защото при нас липсва напредък, продължава силно разпространение на корупцията и наблюдаваното страната, цитирам, принципно затруднение на разпределение на отговорностите и поправянето на грешките. Откъде, за какви фондове ми говорите вие, кой ще даде пари за тия работи и кой ще приеме българското предложение?
Действително, в последните дни Европейската комисия излезе с такова предложение, но веднага бързам да кажа. Той е резултат от мониторинга на управлението на предишното управление.
Не ви питам, вие ще си кажете тук предизборно, че е тяхно, няма проблем в това. Въпросът е друг. Чия е вината, е вторичен въпрос в случая по отношение на вашето предложение. Първичният въпрос е, ако ни спрят парите, откъде пари за изравняване на минималното работно възнаграждение?
Вижте, това са специализираните фондове на Европейския съюз. Всяка година България плаща членски внос около 1 милиард лева. След това в България под формата на участие в програми и проекти се връщат около 4-500 милиона лева, в някои случаи малко повече. Тоест, такива средства се натрупват в фондовете на Европейския съюз. Ето защо е особено важно победата на партията на европейските социал-демократи, която ще успее да наложи тази политика и респективно гласуването на кандидатурата на германския социал-демократ Мартин Шут за президент на Европейската комисия. Защото при наличието на мнозинство на партията на европейските социал-демократи в Европейския парламент, ние можем да успеем да убедим и да гласуваме...
Ма как ще ги убедим, като ние не можем да се преборим с корупцията, госпожо Йолчева? 8 години имаме мониторинг. върху правосъдието и вътрешния ред. И едно от нещата, които се изтъква непрекъснато, е именно корупцията. И нека да не забравяме, че дори пък, което няма връзка с Европейския съюз, но дори американката, заместник държавния секретар Виктория Нюланд, която дойде тук, и тя също каза: внимавайте, трябва да бъдете настрек, цитираме, точно с корупцията. Как ще ги убедите, че ние не на думи става дума да се убедят, трябва дела? Как ще се преборим първо с корупцията? Започнете вие да ги убеждавате, че вие, Светлина Йочева, сте носител на прекрасни политически идеи, които изравняват статуквото между новоприятите и старите членки на Европейския съюз.
Вижте, това е действително много сложен и сериозен въпрос. Проблема с корупцията, но нещата са обвързани. Една от основната причина за корупцията в нашата страна са ниските доходи на гражданите. Затова и нещата са обвързани с нашата позиция и със защита на достойно минимално заплащане в България, като част от Европейския съюз, ние ще съдействаме да бъде преодоляно това явление. Защото когато хората получат едни нормални, достойни доходи, така че да могат да живеят спокойно, те няма да бъдат принудени да стигат до корупция.
Така да, но не е ли въпросът в крайна сметка не толкова за минималната работна заплата, колкото за разкриване на нови работни места и да имам право аз, както често казвам, да мога да работя на повече от едно, на две, на три места и да получавам своето достойно възнаграждение, и то очевидно не в рамките на минималната работна заплата.
Това е точно така и е част от нашата икономическа платформа, защото освен инвестиции, за да дойде този инвеститор в България и да вложи реално парите си, или пък българските работодатели, говоря за древния и средния бизнес, нашата социално-икономическа защита касае именно тези хора, трябва да дадем данъчни преференции на тези работодатели. И веднага ви казвам, първото предложение. Когато един работодател наеме 50% и над 50% от персонала от бюрата по труда, ние ще му дадем данъчна преференция. Ще ограничим неговия данък печалба. И така решаваме двустранно въпроса. От една страна стимулираме инвестициите, от друга страна намаляваме безработицата. Втори начин. Хората, които, работодателите, които наемат млади хора, също да ползват такива данъчни преференции. Няма какво да се лъжим, въпроса с безработицата сред младите хора е особено
страшен. И с безизходицата, нека да не забравяме, тя надхвърля даже по процент безработицата. Ако безработицата е около 33% скрито, безизходицата е около 37-8%.
Това е точно така. И днес аз съм на една дискусия в Стара Загора, само ще маркирам нейната тема. Доходи, защита, потребители. Много ползотворна и много интересна беше дискусията, и ето хората излязоха с едно предложение към нашия народен представител, лидера на българските социал-демократи Георги Анастасов, и към мен като кандидат за представител на България в Европейския парламент. Да намерим начин законодателно да бъде регламентиран и въпросът с хората в неравностойно положение, така че да се създават работни места и за тях, защото те са също в изключително тежко положение. От една страна природата ги е лишила от някакво благо, с което разполагат всички останали хора, от друга страна държавата ги е притиснала във ъгъла. Така че има способи, има икономическите решения. Въпросът е след това и ние политически да имаме волята и последователността да ги реализираме. Друго наше предложение. Този инвеститор, който инвестира цялата си печалба обратно в производствената сфера или във високи технологии, да бъде изцяло освободен от данък печалба за определен период от време. Така че има способи да бъдат стимулирани тези хора, за да се инвестира в българската икономика. А без работеща българска икономика няма как да бъдат преодолени всички тези процеси, за които говорим с вас.
Хайде, госпожо Йочева, сега малко да отидем към конкретиката на това, което ще се случи преди вашите идеи да бъдат осъществени в Европейския парламент. Вие сте шеста в листа на Коалиция за България. И тук ние, журналистите, си позволяваме малка игрословица и вие сигурно не се сърдите с вашето име Светлина. Вие хвърляте ли светлина в листата на Коалиция за България с присъствието си и как?
Вижте, факт е, че в тази листа присъстват коалиционни партньори в лицето на българските социал-демократи. Смятам, че такава светлина в тунела за българския гражданин наистина се появява. Факта, че там присъства наш представител, че има представители на гражданската квота, дава един съвсем нов вид и облик на тази листа.
Добре, но каква светлина хвърляте вие в листата на Коалиция за България за евровота? Нека да анализираме нещата. Първият е Сергей Станишев, втора е Илияна Йотова, трети е Георги Пирински, четвърти е Петър Курумбашев, пета е от гражданската квота Достена Лаверн, шеста вие като коалиционен партньор, защото вие сте коалиционен партньор в Коалиция на България, българските социал-демократи, влизате вие. Какво ново тук? И няма ли да събуди това раздразнението на класическите избиратели на БСП?
Вижте, аз още веднъж подчертавам, че това е листа на Коалиция за България. Това не е листа на БСП.
Така,
това
казах
е
и
аз. В която ние имаме достойно присъствие, българските социал-демократи и представители на гражданската квота. Ние смятаме, че има една голяма част от български избирател, която има желание и ще гласува именно за нас, като хора, които не сме представители. Ние никога не сме били и сме единствената партия, която е от некомунистически произход, така че ние имаме своите избиратели и и определено даваме съвсем различен облик на тази листа.
Така, и колко избиратели имате вие?
Вижте, ние разчитаме не само на нашите членове, но ние имаме много привърженици. Защото по своята същност 90% от българското население е социал-демократ. Но просто не са го осъзнали. Начина им на живот и начина на техните разбирания, на желанието за достойни възнаграждения, за достоен живот, за един нормален живот, е по своята същност социал-демократия.
Аз ще подсказя още една бленда за социал-демократията в България. Неслушащите се реформи е даже и провал в здравната система, в образованието, при младежите, пенсионната реформа, изчезващата нация. Всичко това настройва хората да мислят социал-демократически и да казват, че може би трябва да има повече социал-демокрация в тези области, отколкото пазарна икономика.
Това е точно така, защото основните ни принципи са няколко. Социално-икономическа защита на хората, достъпно здравеопазване, добро образование в България и от самото създаване на българските социал-демократи до момента това е така. Действително няма да бъде никак лесно постигането на тези ценности, защото няма какво да се лъжеме. Дясното управление в последните 25 години в България наложи един неолиберален модел на управление. Крайно време е да върнем социалния момент, модел на управление, който дава възможност на българина, като се събуди сутрин, да може да бъде спокоен, че ще има с какво да нахрани детето си, да му плати учебниците, че ще може да му купи лекарства, ако се разболее детето му. Така, както е записано на първа страница в нашата конституция. България е демократична и социална държава.
Какво определение бихте дали на лидера на ПЕСИ, на БСП, водач на вашата листа?
Лидера на ПЕСИ, председател на БСП и водач на нашата листа, безспорно е човек с социални позиции. И искам тук да кажа, че той защити нашето предложение в ПЕС и ни даде подкрепа тогава, когато ние предложихме за обсъждане нашето предложение за достойно минимално заплащане в Европа да бъде заложено в манифеста.
Вашата лична кампания с какъв слоган ще се води, освен общия, който ще е за листата?
Основното ми послание е това, което ви казах и в началото. Достойно, минимално заплащане за всеки европеец, в това число и за българския гражданин.
На какви инициативи ще заложите? Знаете какво прие партията на европейските социалисти и лично Мартин Шулц на няколко езика. Аз го наблюдах по време на конгреса на ПЕС в Рим. Го разказа на младите. В момента предстои в България да се подготвят такива доброволци. Кампанията за евроизборите на ПЕС ще прочете от врата на... ще протече, протече от врата на врата. Вие ще ходите ли така от врата на врата, също следвайки тази логика, да се срещате със своите избиратели и лично в очите да разговаряте с тях?
Да, разбира се. Ние, българските социал-демократи, винаги сме били нормални, естествени хора и аз лично. Ето и в момента, днешния ден, ви казах, че ние проведохме една дискусия, в която съвсем по-човешки разговаряхме с хората за техните конкретни проблеми и търсим законодателното им или административно решение. Аз лично винаги съм била за този вид кампания, защото много важно е личния контакт, личната среща с хората, да се убедят, че ние наистина сме новата визия, на новото лице на България и на Европа. Защото ние не сме някъде там в висините и не сме с сребърна лъжичка в устата. Така че моята кампания лично и като част от кампанията на Коалиция за България и на партията на европейските социал-демократи ще бъде и в тази посока, освен другите дискусии и срещи с избиратели, които ние вече планираме в предстоящите дни.
А как ще се отнасяте към вашият основен опонент, да не го нарека с друга дума, ГЕРБ по време на изборите?
Вижте, ние никога не сме били любители на негативната кампания. За нас е важно ние да достигнем до хората и да разберат това, което ние искаме да направим. И веднага ви давам един пример. Това, което се случи последния месец в парламента и предложението, което нашият лидер, лидерът на българските социал-демократи Георги Анастасов, успя да наложи като решение на Народното ни събрание за налагане таван на лихвите по така наречените бързи кредити, е един съвсем конкретен и реален пример.
Добре, аз ви благодаря за този разговор. Очевидно ще имаме срещи на предстоящата предизборна кампания, както и участие от ваша страна в нашите дебати, пресконференции. Желая ви успех и наистина да хвърлите светлина, както се разбрахме, в листата на Коалиция за България за евровота. Нали така?
Така ще бъде. Аз поемам този личен ангажимент към българските граждани. Mm-hmm. Не искам да се обръщам към тях като към избиратели, защото те са преди всичко хора, нормални като всеки един, като мен и като вас. И аз ви благодаря за това интервю и желая ползотворна почивка на слушателите ви.
Благодаря ви много. Желая ви успех и посланията ви да бъдат чути, разбрани, осмислени и удостоени с вота на избирателите. Това би било най-ценното. Между другото, вашия председател Георги Анастасов помага ли?
Безспорно, той е много съществена част от екипа. Искам само това да знаете, че и нашите слушатели, разбира се, че от 2002 година българските социал-демократи работят като екип. И беше наложен този стил на поведение именно от нашия лидер Георги Анастасов. Така че той винаги в екипа кипи изцяло в работата ни. И миналата седмица, когато имахме национална конференция, ние гласувахме единодушно неговата кандидатура за началник щаб на предизборната кампания за Европейски парламент.
Няма как да е. Очевидно, че той ще бъде. Добре, още веднъж ви благодаря и още веднъж ви желая успех.
И аз ви благодаря и съм сигурна, че успехът ще бъде за всички български граждани.
Дай Боже. Светлина Елчева, заместник-председател на българските социал-демократи, шеста в листата на Коалиция за България за представители в Европейския парламент.